Valko-Venäjän Minskissä käydyissä maratonneuvotteluissa saatiin tällä viikolla aikaan sopimus Ukrainan sodan lopettamiseksi. Taisteluissa on YK-laskujen mukaan kuollut viime kevään jälkeen yli 5000 ihmistä, joten ukrainalaiset molemmin puolin rintamalinjaa kohdistavat sopuun suuria toiveita. Mutta toimittajamme Sampo Vaarakallion mukaan ilmassa on myös paljon epäluuloa.
Haluan rauhaa, koska olemme loputtoman väsyneitä tähän kaikkeen. Valentina Donetskista pukee sanoiksi sen, mitä varmasti suurin osa hänen kohtalontovereistaan Itä-Ukrainassa ajattelee. Minskin sopimuspaperi on dokumentti, jonka tahdotaan muuttuvan todeksi arjessa. Donetskin asukkaat ovat viime kuukausien kokemuksien opettamina alistuneet kuitenkin realisteiksi. Tietysti kaikki tahtovat, ettei ketään tapeta, on raastavaa, kun naapureita tapetaan. Toivon parasta, mutta pelkään pahinta, sanoo Vladimir. Eihän kukaan kummallakaan puolella tarvitse tätä sotaa. Olen onnellinen, että sopimus on allekirjoitettu, sanoo puolestaan Niina. Nikolai iloitsee hänkin, eniten siitä, jos tykkituli ja tappaminen tosiaan lakkaa. Nikolai patistaa Itä-Ukrainaan julistautuneita tasavaltoja ja Kiovaa vuoropuheluun.
No, ei нужно вести уже диалог непосредственно республикам с украинской властью.
Ilman vuoropuhelua tämä kaikki vain jatkuu, pelkää Nikolai Donetskista. Eikä tavallinen kadun tallaaja ole ajatuksiltaan sen kummempi Kiovassakaan.
No, если это будет реальность этих договоренностей, будет прекращение огня.
Кука сота кайпаа, ei kukaan. Sota tällä vuosisadalla on sulaa hulluutta, sanoo Natalia Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Epäluulon siemen on toki syvällä ukrainalaisessa maaperässä.
Я думаю, що це непогано. Якщо воно все буде так, як дійсно до чого вони договорилися. Якщо не буде знову порушення.
Сопимус он todella hyvä, jos se tosiaankin toteutuu, kuten on sanottu, ja että Venäjän puolelta ei sopimusta taas rikota. Jos Venäjä ei tue terroristeja ja separatisteja, niin saattaa sopimuksesta tulla hyväkin.
Ну, оцениваю, наверное, положительно, если в основу этой договоренности лежит желание действительно.
Тärkeintä on, ettei ihmisiä kuole ja lopultakin talous saadaan elpymään, kuittaa tuntonsa Dimitri Kiovasta.
Главное, чтобы люди не погибали, чтобы экономика опять была восстановлена.
Minskin sopimuksen tärkeintä antia on tulitauko, jonka pitäisi alkaa ensi yönä. Raskaat aseet on määrä vetää rintamalinjalta kahden viikon sisällä ja esimerkiksi sotavangit vapautettava, mutta monia muita kysymyksiä, kuten esimerkiksi Ukraina ja Venäjän välisen rajavalvonta ja kapinallisjoukkojen motittaman Debaltseven kaupungin asema on jäänyt auki. Täällä studiossa on nyt Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Kuinka toiveikas olet, saadaanko Ukrainaan pitävä tulitauko ja rauhallinen puskurivyöhyke?
No, se jää nyt kyllä nähtäväksi, että totta kai tämä on positiivinen asia, että neuvottelut pidettiin ja nimiä on nyt papereissa ja tässä on selvä suunnitelma siitä, että kuinka neuvotteluja jatketaan sen varsinaisen rauhan aikaan saamiseksi. Motivaatio varmaankin noin päätoimijoilla on olemassa, mutta sitten tässä on monta epävarmuustekijää ja erittäin vaikeita neuvotteluja myöskin edessä.
Minskissä sovittiin myös kapina-alueiden tilapäisestä itsehallinnosta ja uusista vaaleista. Miten vaikeita kysymyksiä nämä ovat?
Ne ovat erittäin vaikeita ja aika oleellisia kysymyksiä. Se, että Minskissä varsinaisesti kapinalliset eivät suoraan olleet edustettuina myöskään neuvotteluissa ja että tilanne näyttää ainakin tällä hetkellä olevan se, että Kievin hallitus Porosenko ei haluakaan neuvotella heidän kanssaan, niin kyllä jossain määrin vaikeuttaa sen kansallisen sovinnon tielle pääsemistä. Kapinalliset pitäisi saada kuitenkin sitoutettua tähän prosessiin mukaan, ja jotta siellä voidaan varmistaa normaali vaaliprosessin toteutuminen jollakin aikavälillä, niin kyllä se silloin tarkoittaa, että alue täytyy olla rauhallinen, ja nykyinen kapinallisjohto ja nämä asemiehet, niin täytyy olla mukana tässä prosessissa takaamassa sen onnistuminen. Toinen asia sitten on, että ketä siellä vaaleissa sitten valittaisiin. Ja sitten täytyy muistaa, että Itä-Ukrainasta on lähtenyt 1,5 miljoonaa pakolaista ja heidätkin pitäisi saada nyt sitten mukaan tähän vaaliprosessiin, jos me puhumme normaalin poliittiseen järjestelmään ja järjestykseen paluusta.
Kuunnellaan tähän väliin, mitä Minskin sopimuksesta ajatellaan Venäjällä. Toimittajamme Liisa Lehmus puhui moskovalaisten kanssa.
Moskovalainen Jevgeni sanoo sen, mitä Venäjä vaatii Ukrainan olojen vakautumiseksi. Jevgeni arvioi, että Ukrainaan saadaan pysyvä rauha vain, kun Ukrainan presidentti ja Itä-Ukrainan kapinallisjohtajat keskustelevat keskenään maan tulevaisuudesta. Ukrainan johto on vastustanut neuvotteluja kapinallisjohtajien kanssa, koska Kiova pitää kapinallisia terroristeina. Venäjällä tieto Ukrainan tulitauon alkamisesta on otettu varovaisen myönteisesti vastaan. Monien mielestä Minskin sopu antaa toivoa, mutta sotaa se ei lopeta. Ivan sanoi, että Ukrainan sodan syynä on geopolitiikka. Tavalliset ihmiset jäävät jalkoihin, kun Itä ja Länsi, eli Yhdysvallat ja Venäjä, ottavat mittaa toisistaan, Ivan arvioi. Venäjällä Ukrainan sodan aloittajana pidetään Yhdysvaltoja ja sitä syytetään venäläisissä tiedotusvälineissä sekaantumisesta Ukrainan asioihin. Dmitri sanoi, että Minskin neuvottelut alkoivat siviilien kannalta aivan liian myöhään. Hänen mielestään on tärkeää, että kaikki osapuolet todella noudattavat antamia lupauksia ja sotatoimet Ukrainassa loppuvat. Dmitrikin muistuttaa, että Yhdysvallat on Ukrainan sodan osapuoli siinä, missä Venäjä ja Eurooppa. Olga puolestaan syyttää länttä Ukrainan sodan jatkumisesta. Hän sanoi, että Ukrainan sota ei lopu, koska Eurooppa ei sitä halua. Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä Ukrainan sotaa pidetään Kiovan hyökkäyksenä Ukrainan venäjänkielistä väestöä vastaan. Ja koska venäläisten mielestä länsimaat, eli Yhdysvallat ja EU, ovat sotkeutuneet Ukrainan sisäisiin asioihin, niin sodassa on venäläistulkinnan mukaan kysymys lännen hyökkäyksestä slaavikansoja vastaan. Äärikansallinen venäläispoliitikko, Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen johtaja Vladimir Zhirinovski sanoi venäläisellä valtiollisella TV-kanavalla, että kapinallisalueiden johtajien tulevaisuus ei näytä hyvältä. Vladimir Zhirinovski uskoo, että kunhan tulitauko syntyy ja Ukrainan turvallisuusjoukot pääsevät Itä-Ukrainaan, kaikki Donbassin johtajat vangitaan ja Itä-Ukraina joutuu taas Kiovan valtaan. Zhirinovski on Venäjällä suosittu esiintyjä TV-ohjelmissa ja sitä kautta hänen puheensa vaikuttavat ihmisiin. Moskovalainen Olga muistuttaa suomalaistoimittajaa, että Venäjä on vahva maa. Marssimme aikoinaan Berliiniin, Olga sanoi, ja viittaa sillä neuvostojoukkojen voittoon toisen maailmansodan aikana. Ukrainan sota onkin vahvistanut isänmaallista henkeä Venäjällä. Sodan takia Euroopan ja Venäjän suhteet ovat kireät, mutta monet venäläiset toivovat silti suhteiden lämpenevän. Suhde Eurooppaan on aina ollut meille tärkeä. Kanssakäymisen pitää tapahtua kuitenkin siten, että molempien osapuolten intressit toteutuvat, Jevgeni painottaa.
Markku Kangasporo, onko tämä Minskin sopimus Venäjän tavoitteiden mukainen? Onko Putin nyt saanut, mitä hän on halunnut?
No, osittain kyllä pääpiirteissä Venäjä on tavoitteensa saavuttanut. Venäjän päätavoitteena koko tässä Ukrainan konfliktissa on ollut ensinnäkin sotilaallisella alalla turvata Krimin niemenmaalla oleva Sevastopolin laivastotukikohdan pysyminen Venäjällä kaikissa olosuhteissa. Toisekseen varmaankin turvata myöskin se, mikä nyt on aivan ilmeistä, että Ukrainasta ei tule Naton jäsentä. Ja toiseksi turvata sitten omat taloudelliset intressissä, joista nyt Ukrainan assosiaatiosopimuksen taloutta koskevien määräysten ja sopimusten osalta käydään keskusteluja. Ne eivät ole vielä voimassa. Ja kolmanneksi sitten säilyttää jonkunlainen poliittinen vaikutusvalta Ukrainassa. Tämä on se ehkä se suurin auki oleva kysymys, jossa Venäjä on ilman muuta kokenut sikäli tappion, vahvankin tappion, että tämä sota on johtanut tietenkin siihen, että ukrainalaiset ovat nyt sitten kyllä aika pysyvästi ja pitkäksi aikaa rokotettu venäläisvaikutusta vastaan tätä Itä-Ukrainaa lukuun ottamatta, mutta se, että ja se, mistä nyt keskustellaan, on se, että mikä tulee olemaan Ukrainan valtion rakenne, jos siitä tulee se federatiivinen valtionmuoto, johon myöskin Itä-Ukraina tulee osaltaan liittymään ja joka on ollut kokonaisen Ukrainan säilyttämistavoitteena kaikilla osapuolilla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämän Itä-Ukrainan osien kautta Venäjää ymmärtävät näkemykset tulevat myöskin vaikuttamaan jatkossakin Ukrainan politiikassa.
No entä Ukrainan presidentti Petro Poroshenko, millaisessa tilanteessa hän on nyt? Kuinka vaikea hänen on tätä sopimusta toteuttaa?
Hänellä on varmasti erittäin suuria vaikeuksia toteuttaa tätä sopimusta Ukrainassa. Koko tähän tilanteeseen ja kriisin ajan Poroshenkoon on kohdistunut erittäin ristiriitaisia odotuksia. Toisaalta on hyvin vahva odotus ja vaatimus ollut, että Itä-Ukrainan kriisi on ratkaistava sotilaallisesti, ja ne, jotka ovat tätä mieltä, pitävät Minskin sopimusta ilman muuta sopimuksena, jota ei olisi pitänyt tehdä, vaan että asia olisi pitänyt hoitaa sotilaallisin ja toivomuksen mukaan myöskin amerikkalaisen aseavun turvin. Ja sitten tämä syvä talouskriisi, jossa Ukraina on lähes romahduspisteessä oleva valtio taloudellisesti. Se kyllä asettaa aika tiukat rajat, ja se väistämättä nostattaa myöskin sosiaalista ja poliittista tyytymättömyyttä sekä siviiliväestön keskuudessa että myöskin sitten vähitellen sieltä rintamalta palaavien sotilaiden keskuudessa, joille ehkä ei kyetä sitten takaamaan niitä sosiaalisia etuja, materiaalisia etuja, joita heille on luvattu ja joita he odottavat.
Markku Kangaspuro, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kreikan ja Saksan jännittyneitä välejä kiristää nyt myös Kreikan uuden hallituksen Saksalle esittämä sotakorvausvaatimus. Kreikka vaatii 11 miljardin euron korvauksia toisen maailmansodan tapahtumista, mutta Kreikalle velkakriisin aikana yli 50 miljardia lainannut Saksa tyrmää ajatuksen. Berliinin kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm otti selvää, mistä on kyse.
Saksan talous vetää edelleen hyvin, mutta mikä on Saksan vastuu Kreikan taloudesta ja onko Saksan syytä korvata Kreikalle natsi-Saksan ottama pakkolaina? Vuonna 1942 natsi-Saksa otti 476 miljoonan Reichsmarkan, eli valtakunnan markan, pakkolainan Kreikan keskuspankista. Rahat tarvittiin Kreikan valloittamiseen ja ehkä myös Afrikan sotaretkien rahoittamiseen. Pakkolainaa ei koskaan maksettu suoraan takaisin, ja Kreikan uuden pääministerin Alexis Tsiprasin mukaan nyt olisi aika. Viime sunnuntaina esittämässä hallitusohjelmassa hän vaatii Saksalta 11 miljardia euroa. Mitä saksalainen kadunmies ja nainen tästä ajattelevat?
Aber jetzt mit dem Argument zu kommen, ich sag mal, dann sind sie vielleicht einmal 50 Jahre zu spät dran.
Kreikkalaiset tulevat 50 vuotta liian myöhään näillä vaatimuksillaan. Suurin osa nykysaksalaisista ei ollut elossa sodan aikana. Keski-ikäinen Herman sanoo tavaratalon edessä ja hän polttaa tupakkaa.
Ich habe das mal beiläufig gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das ist Schnee von gestern.
Kuulin tästä ohimennen, mutta tämä on minusta rehellisesti sanottuna menneen talven lumia, tämä nainen vastasi. Michael Wolfson on saksalainen historian professori. Hän on opettanut historiaa Saksan puolustusvoimien kadeteille Universität der Bundeswehrissä, kunnes hän jäi eläkkeelle 2 vuotta sitten. Wolfsonin mielestä Kreikan vaatimukset eivät käy päinsä.
Also wenn man geschichtliche Rechnungen präsentiert, dann kann man nicht à la carte.
Jos esitetään historiasta peräisin olevia laskuja, niin silloin on mahdotonta valita à la carte -ruokalistalta, eli mielensä mukaan, professori Wolfson sanoo.
Natürlich gibt es Schuld, aber jetzt müssen wir nun in die Feinheiten der Geschichte.
Tietenkin löytyy syyllisyyttä ja velkaa, mutta nyt meidän täytyy mennä historian yksityiskohtiin. On selvää, että Natsi-Saksa taisteli Kreikkaa vastaan, valloitti maan ja käytti sitä hyväkseen.
Aber es ist ebenso unbestreitbar, dass es wie in allen europäischen Staaten.
Mutta on myös ilman epäilystäkään selvää, että Kreikassa, kuten monessa muissa maissa, oli ihmisiä, jotka tekivät yhteistyötä natsien kanssa ja hyötyivät siitä. Myös Kreikassa juutalaisten omaisuutta ryöstettiin laajasti. Hitlerin Saksaa onneksi kukistettiin, mutta juutalaisten omaisuutta ei palautettu, professori Wolfson sanoo. Esimerkiksi Kreikan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Thessalonikissa, oli ennen sotaa suuri juutalaisyhteisö. Sen hautausmaalle rakennettiin esimerkiksi Thessalonikin yliopisto.
Dann bestehe ich als jüdischer, als deutsch-jüdischer Historiker auf der Vollständigkeit der Geschichte.
Jos Kreikka esittää historiasta peräisin olevia laskuja, niin silloin minä Saksan juutalaisena ja historian tutkijana pidän kiinni siitä, että nähdään historiaa kokonaisuutena, professori Wolfson sanoo. Hänen vanhempansa onnistuivat keväällä vuonna 1939 pakenemaan Berliinistä silloiseen Palestiinaan, mutta perhe palasi Länsi-Saksaan 50-luvulla. Saksan hallitus tyrmää Kreikan hallituksen vaatimukset 11 miljardista eurosta. Varakansleri Sigmar Gabriel, joka on myös sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, arvioi pakkolainan takaisinmaksun todennäköisyyttä näin.
Die Wahrscheinlichkeit ist null, weil wir eine klare...
Todennäköisyys, että Saksa maksaa, on olematon, koska meillä on selkeä oikeudellinen vastaus näihin vaatimuksiin, nimittäin niin sanotut 2+4 sopimukset Saksan jälleen yhdistämisestä vuodelta 1990. Silloin siitä sovittiin kahden Saksan ja voittajavaltioiden Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan kesken. Näiden mukaan asia on oikeudellisesti loppuun käsitelty, Gabriel sanoi Saksan TV:lle ARD:lle tällä viikolla.
Kann nur die deutsche Regierung ermutigen diesem Erpressung.
Voin vain rohkaista Saksan hallitusta olemaan antamatta periksi tällaiselle kiristysyritykselle, sanon sen sijaan historian professori Michael Wolfson. Se, että Kreikka on vaatinut tähtitieteellisiä summia Saksalta, ei ole mitään uutta. Heti toisen maailmansodan jälkeen Kreikka vaatii Saksalta 10 miljardin dollarin korvausta Saksalta, kun taas esimerkiksi Neuvostoliitto vaati 20 miljardia dollaria, vaikka sodassa kuoli 27 miljoonaa Neuvostoliiton kansalaista. Mutta palataan takaisin kadun parlamenttiin. Nuori opiskelijanainen Gabriela on sitä mieltä, että Saksan täytyy ilman muuta auttaa Kreikkaa.
Uns geht's gut genug hier in Deutschland. Wir haben verdammt gutes Sozialsystem.
Meille saksalaisille menee ihan tarpeeksi hyvin. Meillä on uskomattoman hyvä sosiaalijärjestelmä ja hyvä talous. Sen takia meidän täytyy auttaa heitä, Gabriela sanoo.
Ich glaube, wenn einer damit anfängt, dann fangen alle anderen auch an und das ist.
Jos yksi maa alkaa vaatia korvauksia, niin silloin kaikki muutkin tekevät niin, ja se on epärealistista. Rahat voisi käyttää paremminkin, Holger sanoo. Myös historian professori Michael Wolfson pitää Kreikan vaatimuksia epärealistisina.
Wenn sie aber trotzdem diese Reparationsgelder bekommen sollten, dann können sie sicher sein.
Mikäli kreikkalaiset kuitenkin saisivat näitä sotakorvauksia, voitte olla varma siitä, että Kreikka ei saa Saksalta enää sentin senttiä. Toisin sanoen, leikkaus on onnistunut, mutta potilas on kuollut.
Man kann natürlich mit dem Kopf gegen die Wand rennen, aber das bekommt bekanntlich.
Kreikkalaiset voivat tietysti lyödä päätä seinään, mutta seinälle käy yleensä paremmin kuin omalle päälle, Wolfson kiteyttää.
Die Deutschen als Staat in ihrer Staatlichkeit hatten natürlich die Verantwortung für die Verbrechen.
Saksan valtio on tietenkin vastuussa Natsi-Saksan hirmuteoista, mutta siitä on jo kulunut 3 tai 4 sukupolvea. Ja syyllisyys on aina yksilöllistä eikä yhteistä. Joten jos haluamme avoimen yhteiskunnan, meidän täytyy päästä eroon tästä syntipukkimentaliteetista.
Toimittaja Berliinissä oli Dan Ekholm. Lopuksi vielä Espanjaan, jossa valtaeliitin korruptio saa aikaan suuria lehtiotsikoita ja laajaa suuttumusta. mutta toisaalta esimerkiksi veronkierto on maan tapa ja yleinen käytäntö. Jyrki Palon kolumni Madridista.
Espanjalaisen El País-lehden toimittaja kävi juttumatkalla kotimaansa korpiseuduilla. Aihe oli kaikkialle ulottuva poliittinen korruptio. Seudun paikallispamppuja oli juuri pidätetty. Kylän lounasbaarissa tarjoilija kysyi, että millä summalle lasku laitetaan. Toimittaja vastasi, että pannaan vaan se, mitä lounas maksoi. Mutta ystävällinen tarjoilija tyrkytti, että kyllä hän voi laittaa laskuun isommankin summan. Madridissa toimittaja kirjoitti tarkkasilmäisen jutun, ei vain poliittisesta korruptiosta, vaan myös maan tavasta. Kiitos ystävällisen tarjoilijan. Otsikoissa vyöryvät täällä yleensä johtavan eliitin väärinkäytökset. Ne raivostuttavat Espanjan talouskriisin uhreja. Mutta ei ole salaisuus, että kyseessä on eräänlainen jäävuoren huippu koko yhteiskunnan vanhoista käytännöistä. Espanjan harmaa talous on arvioiden mukaan ehkä yli 20% bruttokansantuotteesta. Euroissa se olisi peräti yhtä paljon kuin Suomen koko BKT. Nyt kriisissä kuria ja valvontaa on kiristetty. Veroministeri Cristóbal Montoro jaksaa inttää, että on päästävä irti vanhasta tavasta kysyä asiakkaalta, tehdäänkö alvilla vai ilman alvia. Madridissa tulee nykyään pyytämättä nenän eteen kassakuitti kahvikupillisestakin, ainakin jos asiakas ei ole tuttu. Kun lehtikioskilla pyydän kuitin 3 euron ostoksesta, kioskinpitäjä hamuaa kuittivihkoa hermostuneena, onko tämä verottajan kontrolliisku. Pienemmillä paikkakunnilla kuittivihot eivät ole joka paikkaan löytäneet, mutta ministeri Montoron mukaan verovilppiä paljastettiin viime vuonna ennätysmäärä yli 12 miljardin euron arvosta. Ja onhan se totta, mitä hallitus sanoo, että kaikki poliittiset johtajat eivät ole väärinkäyttäneet asemansa. Monet kuitenkin ovat. Hallitsevan kansanpuolueen omissa oikeusjutuissa on kyse lahjusten otosta, kynnysrahoista, laittomasta puoluerahoituksesta ja veronkierrosta. Jaettiinko maata johtavassa puolueessa pimeästi palkanlisiä kirjekuorissa tai sikaarilaatikoissa? Itse asiassa se ei kuulosta espanjalaisen korvissa niinkään tavattomalta, vaikka hulppeat summat suututtavat. Monesti verollinen palkka on vain virallinen palkka. Lisät maksetaan pimeinä niin sanotusta B-kassasta, ihan niin kuin kansanpuolueessa tiettävästi tehtiin. Valtaan pyrkii nyt uusi vasemmistoradikaalipuolue Podemos. Se lupaa korjata yhteiskunnan vääryydet ja panna rikkaat maksamaan veronsa. Mutta kuinka ollakaan, Podemos-johtajien veroasioista on jo löytynyt vaikka mitä epäselvyyksiä. Itse pääsihteerin Pablo Iglesiasin sanotaan laskuttaneen TV-ohjelmistaan 3 tonnia verolla ja 2 pimeästi. Iglesias kiistää, mutta maksaja vannoo, että niin tehtiin. Podemosin talousmies Juan Carlos Monedero taas sai Venezuelan hallitukselta konsulttipalkkiona 500 000 dollaria, mutta maksoi Espanjaan vain osan veroista, minkä hän on myöntänyt. Muitakin väärinkäytösepäilyjä puidaan. Podemos ei ole istunut vielä päivääkään vallassa, mutta sen johto on jo skandaalien tahraama. Toisaalta se ei tunnu Podemosin kannatusta heikentävän. Moni kriisissä köyhtynyt haluaa rankaista vallassa olleita. Ja kukapa Espanjassa nyt puhdas olisi.
Näin Jyrki Palo Madridista. Maailmanpolitiikan arkipäivää tällä samalla ohjelmapaikalla jälleen viikon kuluttua.